Καλησπέρα σας, κύριοι ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις θάλασσες, σε όλες τις ηπείρους του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της που είναι ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής, ταξίαρχος τεθωρακισμένων εν αποστρατεία, κάτοχος διπλώματος στις στρατηγικές και διπλωματικές σπουδές, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ με θέμα εφαρμοσμένη στρατηγική και διεθνή τρομοκρατία, πιστοποιημένος πολιτικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Κολέγιο Άμυνας και Ασφάλειας και επίσης με μια διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις όπου εκπροσώπησε την πατρίδα μας είτε στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, είτε στο επίπεδο του ΟΑΣΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Είναι απόφυτος επίσης της Σχολής Επιτελών, της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για πρώτη φορά, αγαπητέ μου ταξίαρχε εν αποστρατεία κύριε Παναγιώτη Γερογλή, στην ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι τιμή μου και χαρά μου να συμμετέχω και εγώ σε αυτήν την ενημερωτική εκπομπή, η οποία μεταδίδεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ενώνοντας τις καρδιές και τις ψυχές όλων των Ελλήνων. Την ζεστή μου καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες, σε όλους όσους νιώθουν μέσα στην ψυχή τους Έλληνες και φίλοι της Ελλάδας. Δεν μιλάω μόνο για αυτούς τους οι οποίοι έχουν το χάρισμα, το πλεονέκτημα να είναι ομογενείς, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι της Ελλάδας που ακούν την εκπομπή, κύριε Χούπη, επιτρέψτε μου να πω. Και να πω και χρόνια πολλά βέβαια λόγω της ημέρας
της Εθνικής Επετείου, έτσι.
Πρέπει να γιορτάζουμε αυτό το όχι που περήφανα υψώθηκε πριν 84 χρόνια από όλο το ελληνικό έθνος σύσσωμο και να είμαστε περήφανοι και για το όχι του ελληνικού έθνους αλλά και για τα όχι τα προσωπικά μας που ο καθένας έχει πει και αισθάνεται περήφανος για αυτά.
Θα έρθουμε σε αυτά τα όχι. Ποια είναι τα όχι του σήμερα θα τα πούμε από τούτο το βήμα. Αγαπητέ μου ταξίαρχε εν αποστρατεία, κύριε Παναγιώτη Γερογλή, οφείλω να σας πω ευθέως ότι με έκπληξη ευχάριστη διάβασα μια ανάλυση σας η οποία φέρει τον τίτλο «Από το Ελληνίδες Έλληνες στο αγαπητοί μου συμπολίτες και στο η κυριαρχία είναι μια σχετική έννοια». Είμαστε σε μέρα που είπαμε ότι θα πούμε και για τα όχι της γενιάς μας. Θέλω όμως αυτές τις επισημάνσεις σας, αυτές τις υπογραμμίσεις που φροντίσατε να αποτυπωθούν και στον τίτλο της ανάλυσής σας, να τις δούμε λίγο πιο προσεκτικά, διότι νομίζω ότι αποτυπώνουν σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού αλλά και κάποιων τμήματων της πνευματικής ηγεσίας του τόπου μία διαφορετική οπτική, να το πούμε, μία οπισθοχώρηση, μία τεράστια απόσταση από τις ψυχές και το μυαλό, τις καρδιές των ανθρώπων που πήραν πάνω τους την υπόθεση της άμυνας της πατρίδας της 28 του Οκτώβρη του 1940. Σας ακούω.
Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Ναι, πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα άρθρο μου. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως, κύριε Χούπη, πρωτίστως, ότι παρότι ίσως ο λόγος μου και η γραφή μου από κάποιους εκλαμβάνοντος αντιπολιτευτικές, δεν είναι τέτοιες. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι δεν συντάσσομαι με κανένα από τα πολιτικά κόμματα, ότι είμαι απέναντι στο σύνολο του σημερινού πολιτικού κόσμου, διότι τον θεωρώ υπεύθυνο για αυτή την εικόνα που έχει η χώρα μας σήμερα, 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Και δυστυχώς να κάνουμε τέτοιες κουβέντες, σαν αυτήν που προηγουμένως κάνατε μόλις την επισήμανση, αντί να γιορτάζουμε την σημερινή μέρα με ομόνοια, με συνοχή, με ομοψυχία, με αλληλεγγύη. Λαμβανομένης λοιπόν αφορμής των τελευταίων δηλώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού που έγιναν μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες προεβδομάδας περίπου, βρίσκω το λόγο του, την εκφορά του λόγου του, εξόχως διχαστική, κύριε Χούπη, στο σημείο που μίλησε για πατριώτες, για υπερπατριώτες, για πατριώτες της φακής, για ανθρώπους που βάζουν την ουρά στα σκέλια, ουσιαστικά προσπαθώντας και παράλληλα προσπαθώντας να φωτογραφίσει κάποιους, αποφεύγοντας όμως να μιλήσει ξεκάθαρα ποιους εννοεί. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση και μέσω βέβαια του ηγέτη της κυβέρνησης που είναι ο Πρωθυπουργός θεσμικά, να εκλαμβάνει οτιδήποτε αντίθετο ακούγεται, οτιδήποτε εκδηλώνεται ως επισήμανση σε περίπτωση που έχουν διαλάθει της προσοχής της κυβέρνησης κάποια πράγματα, αυτά λοιπόν να εκλαμβάνονται με τη μέγιστη αρνητική χρειά τους και να οδηγούμαστε και σε τέτοιες δηλώσεις πότε, λίγες μέρες πριν την 28η, που όπως σας είπα αυτό που προέχει και αυτό που προέταξε τότε το ελληνικό έθνος ήταν αυτά τα τρία πράγματα που σας είπα, δηλαδή ομοψυχία, συνοχή και αλληλεγγύη. Ανεξάρτητα λοιπόν αν το όχι πριν 84 χρόνια το μετέφερε ως αρχηγός λοιπόν του κράτους, ως αρχηγός της Ελλάδας ο Ιωάννης Μεταξάς, με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε μέσω του τελεσυγράφου τις πρωινές ώρες προς τον Ιταλό πρέσβη. Την επόμενη μέρα λοιπόν, όταν κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες, φάνηκε ότι αυτό λοιπόν το όχι που είπε τότε ο Μεταξάς ήταν αυτό το όχι το οποίο στήριζε ο λαός. Και γι' αυτό βγήκε σύσσωμος όλος ο λαός έξω. Να μιλάμε τέτοια πράγματα, δεν έχουν συμβεί. Να εκτελεστεί η επιστράτευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χρόνο. Σε χρόνος που ήταν αδιανόητη για πολλά άλλα κράτη της εποχής. Βέβαια, είχε υπάρξει απαραίτητη προεργασία και προετοιμασία. Έκτοτε, λοιπόν, έτρεξε, όπως λέμε, πάρα πολύ νερό στο αυλάκι, κύριε Χούπη, και οδηγηθήκαμε, πέρασε από τις κερκόπορτες που πέρασε η χώρα, με τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά, και φτάσαμε και στην επτάετία και ακολούθησε αυτό το οποίο ονομάζουμε μεταπολίτευση. Μα η χώρα 50 χρόνια λοιπόν μετά τη μεταπολίτευση έχει μια εικόνα που δεν της αξίζει. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα η οποία μπορεί. Η χώρα έχει τρομερές δυνατότητες. Δεν είναι μόνο ότι ζούμε στην ομορφότερη, σε μία ίσως από τις ομορφότερες.
Σε λεπτό, ξέρετε,
ακούγομαι υπερβολικός.
Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο σε τάξη γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ναι. Λοιπόν, κάνετε μια επισήμανση. Λέτε από το Ελληνίδες Έλληνες πάμε στους συμπολίτες. Και από τους συμπολίτες μπαίνουμε στην διαδικασία κάποια στιγμή να προβάλλουμε δημόσια την άποψη «Η κυριαρχία είναι μια σχετική έννοια».
Ακριβώς. Λοιπόν,
αυτά δεν είναι επισημάνσεις οι οποίες αφορούν σε ένα πρόσωπο, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Είναι ζητήματα τα οποία εφόσον δεν αντιμετωπίζονται με ξεκάθαρο δυναμικό τρόπο και από αυτούς οι οποίοι ακούν, είναι ζητήματα που δείχνουν ότι ακούμπησαν σε κάποιο άλλο σημείο οι σκέψεις και το όραμά μας για την Ελλάδα του αύριο. Ή κάνω λάθος?
Να έρθω λοιπόν και στα γεγονότα. Ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν είναι το πρόσωπο που ενώ πριν κάποιους μήνες είχε πει ότι δεν συζητάμε θέματα κυριαρχίας, προλίγου καιρού βγήκε και δήλωσε ότι αυτό που είπατε και αυτό που έχω επισημάνει και στο εν λόγω άρθρο, ότι η έννοια της κυριαρχίας είναι μια σχετική έννοια και ίσως χρειαστεί να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις από τις αρχικές μας θέσεις προκειμένου να βρεθούμε σε ένα σημείο αφετηρίας διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα.
Μα αυτό και μόνο του δηλώνει μια τεράστια μεταστροφή των εθνικών θέσεων από το στόμα του κυρίου Πρωθυπουργού. Το κρατάμε στα υπόψη. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα στον Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος όχι μόνο προσπάθησε να κάνει το άσπρο μαύρο με τα γεγονότα, τα γνωστά γεγονότα που έγιναν στην Κάσο, αλλά δεν φτάνουν λοιπόν τα γεγονότα που έγιναν
δεν
στην Κάσο.
Δεν μείναμε εκεί μοναχά, έχουμε και τα μεταξύ Λέσβου και Χίου, έτσι.
Τα πρόσφατα, αυτά είναι προ λίγων ημερών.
Mm-hmm.
Αυτά είναι προ λίγων ημερών, έτσι, αλλά το θέμα της Κάσου είναι εξόχως σοβαρό, κύριο Κούπη, καθώς στο θέμα της Κάσου, εκεί έχουμε λοιπόν θεσμοθετήσει απολύτως σύνομο με το διεθνές δίκαιο και λοιπά, έχουμε θεσμοθετήσει και έχουμε οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Και αυτή λοιπόν η αποκλειστική οικονομική ζώνη που θεσμοθετήσαμε, ορίσαμε, δημοσιεύσαμε, έχουμε κάνει τα πάντα λοιπόν ώστε αυτή να είναι σύνομη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, έρχεται λοιπόν η Τουρκία εκεί που έκανε έρευνες για να ποντίσει μελλοντικά καλώδιο το ιταλικό ερευνητικό και λέει εδώ δεν μπορείς να κάνεις εσύ έρευνες γιατί είναι χώρος δικής μου δικαιοδοσίας και μιλάμε για το αυθαίρετο τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο στέκεται τώρα 5 χρόνια και το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να το χαρακτηρίζουμε αυθαίρετο, ανήθικο, παράνομο κτλ.
Ανυπόστατο.
Ανυπόστατο, ναι.
Η πρώτη
όλα
έκφραση.
Αυτά καλά. Αλλά στην πράξη όλα αυτά, κύριε Κούπη, εφαρμόζονται δια της ισχύως. Εκεί λοιπόν, των ημερών που έγιναν αυτά τα γεγονότα στην Κάσο, φάνηκε ξεκάθαρα λοιπόν, όπως γύρναγε η αρμάδα, καθώς τον είχε πάει με 50 πλοία ο κύριος Ερντογάν, για να εορτάσουν την κατοχή και την εισβολή που έκαναν στην Κύπρο, όπως γυρνούσαν λοιπόν από την Κύπρο, ξέκοψαν 5 πλοία, εννοείται ότι είχαν τις πληροφορίες τους, και ήρθαν λοιπόν στην περιοχή που έκανε έρευνες στο υπόψη ερευνητικό πλοίο και του απαγόνευσαν αυτές τις έρευνες. Και βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης και λέει ότι τι θέλατε να κάνουμε και αυτό που κάναμε, οι ενέργειες τέλος πάντων που κάναμε ήταν ότι αποφύγαμε την κρίση και την ένταση υπόψη ότι η Τουρκία πανηγύρισε διότι το ιταλικό ερευνητικό πλοίο ζήτησε τελικά την άδεια από τις τουρκικές αρχές.
Λοιπόν.
Οπότε επιτρέψτε μου λοιπόν, βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης, λέει αυτά τα πράγματα και δεν φτάνουν αυτά εν ώψη της συνάντησης που επίκειται τον επόμενο μήνα.
Στις 8 Νοέμβρη, σε λίγες μέρες. Ναι,
ναι. Ναι. Έχουμε λοιπόν και τις δηλώσεις ότι δεν με νοιάζει αν θα με πούν εθνικό μειοδότη. Δηλαδή προκαταλαμβάνει όχι μόνο τον πληθυσμό εδώ της χώρας, αλλά επιτρέψτε μου, προκαταλαμβάνει και την ίδια την Τουρκία, η οποία έχει γνωστές ήδη. Κάνει διεθνώς και στη χώρα μας τις μαξιμαλιστικές τις θέσεις. Αλλά φανταστείτε, με τέτοιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της άλλης πλευράς, δηλαδή της δικής μας, εάν λοιπόν απλά κατέβαινε με μαξιμαλιστικές θέσεις η Τουρκία, τώρα όπως το λέω, θα κατέβει με εξκαφέα, με ισοπεδωτή γεών και θα θελήσει να τα πάρει όλα πάνω στο τραπέζι, κύριε Κούπη. Οπότε λοιπόν,
σας είπα νωρίτερα.
Ωραία, σας είπα νωρίτερα. Τις φωνές αυτές μεταξύ αυτών και η δική μου. Και κρούν τον κόδωνα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Σας είπα νωρίτερα όμως ότι...
Και διολυσταίνουμε, επιτρέψτε μου, διολυσταίνουμε ήδη από τις θέσεις μας. Και ακόμη επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι για όσους τυχόν δεν το έχουν καταλάβει και επειδή μιλάω για αυτή τη διολύστηση, ήδη έχουμε συρθεί στην αρχή της ευθυδικίας. Όπου η Τουρκία, επειδή γνωρίζει ότι δεν έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, θα προσπαθήσει και αυτό επιδιώκει να κάνει μια απευθεία συμφωνία μαζί μας. Οπότε λοιπόν, όποιο είναι υποσχετικό και να γίνει και σε όποιο διεθνές δικαστήριο και να πάμε, είτε το Αμβούργο είτε της Χάγης, το πακέτο, επιτρέψτε μου να πω, θα είναι ήδη έτοιμο. Και ο λόγος που, μάλλον η απόφαση του δικαστηρίου, ο λόγος ο οποίος τελικά, η απόφαση η οποία θα εκδοθεί από το δικαστήριο, θα είναι εντός ενός προαποφασισμένου πλαισίου. Να τα έχουμε αυτά υπόψη μας. Διότι βλέπω ότι οδηγούμαστε σε επικίνδυνες ατραπούς για τα εθνικά συμφέροντα. Μιλάω λοιπόν πάντοτε με γνώμονα τα εθνικά μας συμφέροντα, κύριε Χουπή.
Θέλω να σας υπενθυμίσω την επισήμανση που έκανα νωρίτερα και Το πάτε κι εσείς. Αλλά πρέπει να αναδειχθεί και ο τρόπος με τον οποίο πρώτον σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, όπου την ατζέντα δεν τη βάζει ένας μόνο. Τη βάζουν όλοι. Δεν συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα. Ούτε στις εθνικές, ούτε στις ευρωεκλογές. Και από την άλλη μεριά, κάνατε κάποιες επισημάνσεις οι οποίες αφορούν την κυβερνητική πλευρά. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως από τον τρόπο με τον οποίο δεν απαντά, δεν αναδεικνύει τα συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε, η αντιπολίτευση κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική ακόμη. Λοιπόν, τι ακριβώς εικόνα δίνει σε εσάς ως παρατηρητή των τεκτενωμένων και ως αναλυτή των ζητημάτων, αγαπητέ μου ταξίαρχε αναποστρατεία κύριε Παναγιώτη Γερογλή?
Όπως το έχω γράψει και στο άρθρο μου, κύριε Χούπη, θα χρησιμοποιήσω την ίδια ακριβώς έκφραση. Η αίσθηση λοιπόν ως πολίτης αυτής της χώρας που λαμβάνω εγώ για την αντιπολίτευση είναι ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση τελεί εναφασία, επιτρέψτε μου να πω, και η οποία δεν δείχνει να ενδιαφέρεται ούτε στο ελάχιστο για τα εθνικά μας θέματα, για τα τόσο σοβαρά εθνικά θέματα, γιατί αν ενδιαφερόταν θα είχε ζητήσει στη Βουλή να ενημερωθεί ή έστω να ενημερωθεί μέσω του άτυπου οργάνου που υπάρχει στο Κοινοβούλιο, του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Ούτε αυτό γίνεται. Η δε λοιπόν κυβέρνηση δεν νιώθει καν την υποχρέωση να ενημερώσει το λαό την κοινή γνώμη, και φανταστείτε ότι η ενημέρωσή μας για τα ελληνοτουρκικά κατά κύριο λόγο προέρχεται και βασίζεται στις πληροφορίες της τουρκικής πλευράς. Καθώς είναι η κυβέρνηση, όπως είπα, δεν δίνει καμία σαφή ενημέρωση για τις ενεργείες της και τι κάνει. Όπως λοιπόν αντίστοιχα δεν ενημερώνει και την αντιπολίτευση, και ούτε η αντιπολίτευση νιώθει την ανάγκη να απαιτήσει να ενημερωθεί για το τι γίνεται τελικά στα ελληνοτουρκικά. Πού πάμε, ποια είναι η σχεδίασή σας, ποια είναι η στρατηγική σας, ποια είναι η εθνική στόχη. Δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά έτσι φανταστείτε ότι προ κάποιων ετών είχε φτάσει στο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης να συναντηθεί με τον κύριο Τατάρ, τον αρχηγό τέλος πάντων αυτού του τουρκοκυπριακού μορφώματος, το οποίο ακόμα...
Το ενεργούμενο του κατοχικού καθεστώτος της Τουρκίας, εντάξει, ξεκάθαρα.
Το οποίο ακόμα λοιπόν τηρεί την κατοχή εδώ και 50 χρόνια, είχε φτάσει να συναντηθούν σε ένα ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες, που στο υπόγειο, στην κουζίνα του ξενοδοχείου, ανάμεσα σε τετζερέδες και κουτάλες. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός, είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα όπως τα περιγράφω, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Θέλω λοιπόν...
Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει κάποιους πολύ κοντινούς του ανθρώπους και τους έχει αναθέσει εν κρυπτό ίσως και μερικές φορές, καθώς όπως σας είπα δεν ενημερωνόμαστε για το σύνολο των συναντήσεων που λαμβάνουν χώρα. Κάποιους λοιπόν εμπιστούς του, οι οποίοι διεξάγουν την εξωτερική πολιτική της χώρας. Μα αυτά τα πράγματα είναι, συγγνώμη, είναι ανεπίτρεπτα, είναι μοναδικά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα, κύριε Χούπη. Δηλαδή, και πείτε μου εσείς, ας το σκεφτεί ο κάθε ένας από τους φίλους που μας ακούει, ποια είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η μοναδική ενασχόληση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε εξαφανιστεί από οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχουμε σαν χώρα. Να σας το πω έτσι τόσο απλά. Διότι διολυστήσαμε. Εδώ βγήκε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός και μας είπε, ας πούμε, ότι μεγαλώσαμε τη χώρα και πήγαμε κάναμε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και οριοθετήσαμε και ΑΟΣ με την Ιταλία. Ναι, μεν, απλά όμως δώσαμε δικαιώματα μέσα στην κυριαρχία μας να ψαρεύουν οι Ιταλοί ψαράδες μέσα λοιπόν στα χωρικά τα ελληνικά. Εις βάρος των Ελλήνων αλλιέων, έτσι. Και από την άλλη, ουδής τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο προς την πλευρά της Κρήτης, νοτίως της Κρήτης ή στην πλευρά του υπηρετικού κορμού. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πάμε και σειρώμαστε, όπως σας είπα αυτή τη στιγμή, σε ένα διάλογο βάσει της διακήρυξης φιλίας των Αθηνών.
Μισό λεπτό. Αυτή η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας
είναι, επιτρέψτε μου, το γράφει και ο Λασκά, και το γράφει στις τελευταίες παραγράφους, ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ και δέσμευση. Άρα είναι ένα απλό χαρτί για να μην το χαρακτηρίσω και τίποτα διαφορετικό και ακουστεί ακόμα χειρότερα.
Μα με συγχωρείτε, από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε η απέναντι πλευρά το συγκεκριμένο ζήτημα, τη συγκεκριμένη διακήρυξη, έχει πολύ απτά ζητήματα στα οποία πρέπει να αναφερθούμε. Πρώτα-πρώτα, το πήρε υπομάλης ο Υπουργός των Εξωτερικών της γειτονικής χώρας και το διαπραγματεύτηκε, το παρουσίασε ως πληρωτέο επί τη εμφανίση για την αγορά των F-16. Λοιπόν, το παίρνει η γερμανική πλευρά πλέον και λέει τι πρόβλημα έχετε αν προχωρήσει η διαδικασία με τα Eurofighter. Εσείς τα πάτε μια χαρά με την Τουρκία. Και την ίδια στιγμή η επιθετική διάταξη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε από την αρχή της εκπομπής ίσαμε τώρα δείχνει ότι πρόκειται για γράμμα κενό.
Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Αυτή η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών λειτουργήσε ως ένα συγχωροχάρτη, να το πω έτσι, για την μέχρι τότε, ας πούμε, υποτίθεται, μέχρι τότε τέλος πάντων μια πιο επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας. Ναι, ωραία. Το μόνο που σταμάτησαν ήταν οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις και αυτές όχι απόλυτα, διότι τα UAV, τα αναγνωριστικά τους δηλαδή μη επανδρομένα, σαρώνουν και οργώνουν κανονικά το Αιγαίο. Μαζί και κάποια άλλα αεροσκάφη. Δηλαδή η συλλογή πληροφοριών, επιτρέψτε μου, συνεχίζεται κανονικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το συγκεκριμένο συγχωροχάρτη λειτουργήσε με τον τρόπο που είπατε για την Τουρκία, η οποία εξασφάλισε μια προμήθεια μαμούθ όσον αφορά F-16, οπλισμό, ανταλλακτικά, κινητήρες, να μπει και αυτή να αποκτήσει αεροσκάφη Viper και να φτιάξει, να προσθέσει κι άλλα kit προσαρμογής επάνω σε αυτά. Φανταστείτε ότι όλα αυτά, μιλάμε για ένα μεγα μαμούθ ουσιαστικά πρόγραμμα.
Και όλα αυτά τι είναι, αγαπητέ μου?
Το οποίο ήταν 21 δισεκατομμύρια.
Ωραία. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή όπου η Τουρκία κινείται ξεκάθαρα απέναντι στη Δύση και στο Ουκρανικό και στο Μεσανατολικό και γενικότερα δείχνει ότι έχει ανοίξει πανιά για αλλού. Το γεγονός ότι ανοίγουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας, έτσι όπως μας το λένε, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, νομίζετε ότι συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει τις εξελίξεις η Δύση για την περιοχή μας, ή μήπως σε μια εποχή που ο προβληματισμός της Δύσης για την Τουρκία είναι τεράστιος, εμείς συντηρούμε μια συνεργασία, μια στάση αναμονής, μια μακρινή έστω επαφή της Τουρκίας με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσα προηγουμένως και τα οποία έχουν κάνει πάρα πολλούς και στην Ουάσιγκτον και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να μιλούν ευθέως για αποπομπή της από το ΝΑΤΟ και να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη συμπεριφορά της.
Κύριε Κούπη, για άλλη μια φορά σαφώς εύστοχα τα ερωτήματά σας και οι προβληματισμοί σας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ενώ εμείς λοιπόν έχουμε μείνει να ανεμίζουμε τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, η Τουρκία από την άλλη πλευρά φτιάχνει νέες ταξιαρχίες καταδρομών στα μικρασιατικά παράλια, φτιάχνει νέα αεροπορική βάση, δεν το κρύβει και δημόσια το δηλώνει ότι η κατεύθυνσή τους είναι το κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, η κατεύθυνση των σχεδίων επιχειρήσεων αυτών των σχηματισμών που φτιάχνονται, άρα η απειλή είναι δεδομένη και παραπάνω από ορατή και μάλιστα μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το αποτύπωμα της Τουρκίας, να σημειώσω ότι έχει τρεις βάσεις στη Λιβύη, έχει φτιάξει βάση στη Σομαλία, έχει βάση στο Κατάρ, έχει βάση στα κατεχόμενα βέβαια. Έτσι.
Μες στην Αναμπουμπούλα βομβαρδίζει τους Κούρδους του Ιράκ και της Συρίας.
Η Αλβανία διατηρεί και εκεί μια ναυτική βάση.
Ακριβώς.
Οπότε λοιπόν είναι δεδομένες οι κινήσεις οι οποίες κάνει και οι οποίες σαφώς δεν στρέφονται μόνο εναντίον της χώρας. Εν προκειμένου για το χώρο του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σαφέστατα βάλλονται κατά τρόπο βάναυσου τα συμφέροντά μας και με τον τρόπο που η Τουρκία τα νομίζει ότι τα ασκεί τα δικά της τα συμφέροντα. Τις προλίγων ημέρων είχαμε και το γεγονός πάλι με την αμφισβήτηση της θαλάσσης περιοχής μεταξύ Χίου και Σάμου. Ενώ μην ξεχάσετε και το τι συνέβη με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η δική μας κυβέρνηση ότι θέλει να κάνει δύο θαλάσσια πάρκα για οικολογικούς λόγους τέλος πάντων και ανησυχίες. Και μέχρι και εκεί τι κάναμε, οπισθοχωρήσαμε, κύριε Χουμπικέκη, έτσι. Δηλαδή είπε η Τουρκία, όχι, αυτά δεν είναι επιτρεπτά, δεν είναι ανεκτά. Και ποια ήταν η αντίδρασή μας, κάτω η τόνη και τέλος, τα ξαφανίσαμε, τα ξεχάσαμε και τα θαλάσσια πάρκα. Και δεν φτάνουν αυτά. Φανταστείτε λοιπόν, νομίζω ότι αν τυχόν δεν είστε ενημέρωση, που πιστεύω θα είστε ενημέρωση για το, για τον χωροταξικό τουριστικό σχεδιασμό της χώρας. Αυτό λοιπόν το απαράδεκτο προσχέδιο νόμου που εμφανίστηκε και λέει να μην υπάρχει καμία
δραστηριότητα.
Ναι,
και όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα, αναστέλλονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνάδουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Δηλαδή μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας, να το πω έτσι τόσο απλά για να το καταλάβουν και οι φίλοι. Η χώρα στις κινήσεις που κάνει, στις ενέργειες που κάνει, δείχνει να αυτοχειριάζεται, κύριε Χούπη. Δείχνει να αυτοχειριάζεται. Το
από
λέω
την άλλη μεριά όμως, από την άλλη μεριά όμως, ακούμε και από τον Πρωθυπουργό και από κυβερνητικά στελέχη ότι σε ποιους τα λέτε αυτά. Εμείς έχουμε κάνει τεράστιες εξοπλιστικές δαπάνες, έχουμε πάρει Μπελαρά, έχουμε πάρει Ραφάλ, μπαίνουμε στη διαδικασία με τα F-35. Λοιπόν, κάνουμε όλη αυτή την θυσία η οποία διαμορφώνει τα στοιχεία εκείνα δια των οποίων μπορεί να υπάρχει αποτροπή. Θέλω την άποψή σας σε αυτό.
Πέραν
των προμηθειών, μήπως χρειάζεται να περάσει και η νοοτροπία ότι οι εξοπλισμοί δεν είναι επένδυση, αλλά είναι κάτι που απλά και μόνο μια επένδυση, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει αντανάκλαση και στον τρόπο με τον οποίο θέτει στο παγκόσμιο και ειδικά στο περιφερειακό σκηνικό η Ελλάδα την παρουσία της.
Η άμυνα και η ασφάλεια, κύριε Χούπη, είναι επένδυση. Η άμυνα και η ασφάλεια είναι οι βασικοί πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή, όπου μπορείς λοιπόν να εξασκείς έλεγχο και να εξασκείς τις πολιτικές σου. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, σαφώς οι εξοπλισμοί είναι ένα κομμάτι αυτού όλου του οικοδομήματος. Από την άλλη όμως υπάρχει και το προσωπικό, κύριε Χουμπή. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή τα κενά στις παραγωγικές σχολές έχουν χτυπήσει τα βάνη. Μιλάμε, αν τα αφρίσουμε, είναι πάνω από 500 κενά, έτσι. Δηλαδή, στη Σχολή Ευελπίδων παρουσιάστηκαν μόλις 77 σπουδαστές και από τις πληροφορίες που υπάρχουν, τέλος πάντων, στα εξειδικευμένα site και περιοδικά, έχουν ήδη παρετηθεί περίπου 30 με 34 άτομα. Δηλαδή, λίγο λιγότεροι από τους μισούς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μία τάξη ανθιπολοχαγών που θα βγει μετά από 4 χρόνια θα είναι 40 άτομα. Ενώ οι ανάγκες είναι για 200-250. Βάλτε τα αυτά, αυτά όλα προέκυψαν ιδίως μετά την πανδημία, όπου άρχισε να εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά τα τεράστια κενά στις παραγωγικές σχολές. Έχουμε και ένα κύμα παρετήσεων, και αυτό άνευ προηγουμένου. Με πολύ ορατή αυτή την ανησυχητική κατάσταση, ιδιαίτερα στο πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή, φανταστείτε, στο 9 μήνο είχαμε φτάσει κοντά στις 200 παρετήσεις στελεχών. 200 παρετήσεις. Περίπου αυτά τα 200 άτομα, ανάλογα των ειδικοτήτων βέβαια και των βαθμών, είναι περίπου δύο φρεγάτες. Να σας το πω έτσι τόσο απλά. Καθώς είναι οι μοντέρνες φρεγάτες, οι καινούργιες φρεγάτες, σαν αυτές που καλώς παραγγείλαμε, δεν το συζητώ, αλλά θα προτιμούσα να ήταν ακόμα περισσότερο βαρύτερα εξοπλισμένες. Διότι οι γνώστες γνωρίζουν ότι οι αρχικές τουλάχιστον, αυτή η πρώτη που έχει καθελκυστεί και πρόκειται να αρχίσουν οι δοκιμές της, δεν έχει ούτε τους σκάλπ ναβάλ, ούτε έχει τα απαραίτητα κελιά σε αριθμό των άστερ που δημιουργούν αντιεροπορική προστασία περιοχής. Ευελπιστώ λοιπόν ότι οι επόμενες, έστω μία από τις επόμενες, έστω και οι δύο, να το δούμε, ότι θα είναι εξοπλισμένες καλύτερα. Αυτές λοιπόν, φανταστείτε, ότι έχουν πλήρωμα οι ανάγκες τους, κυμαίνονται κάπου εκεί, συμπλήν νομίζω στα 130-150 άτομα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχει σκάσει και ακόμα έχουμε δύο μήνες, τρεις, για να, μάλλον δύο μήνες για μάτους ακόμα για να βγει η χρονιά. Υπόψη είναι αυτά που σας είπα για τις 200, ήταν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Το Οκτωβρίου δεν έχουν συνυπολογιστεί ακόμη. Φαντάζεστε λοιπόν ότι έχουμε χάσει πλήρωμα δύο φρεγατών. Ωραίες λοιπόν, πολύ καλά. Πολύ καλά και συμφωνώ. Γιατί δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Πολύ καλά κάναμε και πήραμε λοιπόν την Μπελαρά. Πολύ καλά κάναμε και πήραμε τα Ραφάλ. Πολύ καλά κάνουμε και αναβαθμίζουμε τα F-16, τα Block 52 Plus σε Viper. Πάρα πολύ σωστά το κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσωρινή αεροπορική υπεροχή. Αλλά η χώρα μας είναι ναυτικό κράτος, είναι θαλάσσιο κράτος. Και σας τα λέει αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή ένας, όπως λεγόμαστε μεταξύ μας, επιστρέψτε μου, ένας στρατέος.
Ναι.
Και μάλιστα το θωρακισμένος, έτσι. Έχουμε αφήσει το ναυτικό πολύ πίσω. Το πρόβλημά μας δεν πρόκειται να λυθεί μόνο με τρεις φρεγάτες. Πρέπει να αποκτήσουμε κι άλλα σκάφη. Πρέπει να έχουμε μονάδες επιφανείας. Είμαστε ένα θαλάσσιο κράτος. Είμαστε ένα νησιωτικό κράτος με ένα μεγάλο αριθμό νησιών. Με όλο το Αιγαίο το οποίο πρέπει να το διαφυλάξουμε. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Ναι, το Αιγαίο εμείς το βλέπουμε ελληνική λίμνη. Τι να κάνουμε. Είναι 2.500 χρόνια ελληνικό. Δεν θα το απεμπολίσουμε εμείς τώρα. Επειδή σε κάποιους αρέσει έτσι. Και να επιτρέψτε μου, ναι, θα γίνω και δεικτικός. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη βγήκε και είπε, μα και η Τουρκία λέει, έχει, ξέρετε λέει, πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα ακρογιαλιές έχει. Ναι, να της απαντήσω εγώ της κυρίας Μπακογιάννη, ότι εμείς έχουμε 8.400 ναυτικά μίλια ακτογραμμών και η Τουρκία έχει 4,5 χοντρικά. Και τι με αυτό. Δεν ζητήσαμε να τους πάρουμε τις ακρογιαλιές.
Και το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο. Και δεν,
δεν
είναι,
εμείς να τους πάρουμε
και δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης η κυριαρχία. Όπως οι πατάτες στη λαϊκή αγορά, και το λέω αυτό γιατί θέλω να σχολιάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει μια διαδικασία στο δημόσιο διάλογο, ζητήματα τα οποία αφορούν πρώτα-πρώτα στο διεθνές δίκαιο που είναι ξεκάθαρο και δεύτερον σε ό,τι αφορά στην διαπραγμάτευση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και εδώ θα ήθελα την άποψή σας, αγαπητέ μου, ταξίαρχε αναποστρατεία, κύριε Παναγιώτη Γερογλή. Τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μπει σε διαπραγμάτευση. Δεν λέω με το ατυχές παράδειγμα της πατάτας.
Θα το πω εγώ, κύριε Κουπή.
Ναι, ναι.
Θα το πω εγώ. Δεν φοβάμαι να λέω αλήθειες, κύριε Κουπή. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα θα εστιάσω λοιπόν και στα λόγια της κυρίας Γαβουνέλη, αν λέω σωστά το όνομά της, την πρόεδρο του ΙΛΙΑΜΕΠ.
Σωστά.
Η οποία βγήκε.
Δεν είναι πρόεδρος, είναι διευθύντρια, τέλος πάντων.
Ναι, συγγνώμη, διευθύντρια λοιπόν, γενική διευθύντρια του ΙΛΙΑΜΕΠ. Ναι. Σωστά. Η οποία λοιπόν βγήκε σε κάποια εκπομπή και έκανε κάτι δηλώσεις.
Βγήκε στη δημόσια τηλεόραση, ναι.
Ναι, να λέει, εμείς λέμε 12, εμείς, αλλά τώρα έχουμε 6. Μήπως πάμε λέει στα 8 με 9. Να μια καλή διαπραγμάτευση. Διότι λέει και στη λαϊκή που πάμε και αγοράζουμε πατάτες, κάνουμε διαπραγμάτευση. Θέλω λοιπόν να πω, και όπως το έχω ξανατονίσει λοιπόν, έστειλα και κάποιο άλλο μήνυμα στην κυρία Γαβουνέλη, η οποία ο τομέας ενασχόλησής της είναι το δίκαιο, εξ όσων γνωρίζω. Θα τη συστήσω λοιπόν για μια ακόμα φορά να μην ασχολείται με πράγματα που δεν γνωρίζει. Καθώς βρέθηκα, τα έφερε λοιπόν η τύχη, η μοίρα, ο Θεός, πείτε ό,τι θέλετε, πάρα πολλές φορές να εκπροσωπώ τη χώρα μας σε διεθνείς οργανισμούς, τόσο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο και στον ΝΑΤΟ, όσο και στον ΟΑΣΕ.
ΟΑΣΕ, ναι.
Και να έχω μπροστά μου λοιπόν τεράστια τιμή, αλλά και ευθύνη να βλέπει ο άλλος μπροστά τη χώρα σου να λέει γκρις και εσύ να είσαι από πίσω να εκπροσωπείς μια ολόκληρη χώρα για τα συμφέροντά της. Αυτά λοιπόν δεν έγιναν τυχαία. Έχω περάσει κάποιες ειδικές εκπαιδεύσεις όσον αφορά στο θέμα των διαπραγματεύσεων, των διεθνών πολυμερών και διμερών διαπραγματεύσεων. Το ΓΕΣ λοιπόν μου είχε ζητήσει, όταν τελείωσε αυτή την ειδική εκπαίδευση, έχω εκπονήσει μια μελέτη από το 2008 και μάλιστα η οποία εκδόθηκε σε περίπου 10.000 αντίτυπα, αν θυμάμαι καλά. Και μάλιστα προς τιμήν τους, πολλοί συνάδελφοι του Υπουργείου Εξωτερικών με έπαιρναν τηλέφωνο για να με συμβουλευτούν για κάποια πράγματα. Μου ζητούσαν και το συγκεκριμένο βιβλιαράκι. Και στο επόμενό μου μεταπτυχιακό ήταν μάλιστα το αντικείμενο του μεταπτυχιακού μου μια πολύ εκτενέστερη και σε βάθος μελέτη. Οπότε λοιπόν, να πω στην κυρία Γαβουνέλη και σε όποιον έχει τέτοιες εσφαλμένες εικόνες, παραστάσεις και εντυπώσεις, ότι η διεθνής διαπραγμάτευση, είτε γίνεται διμερής, είτε είναι πολυμερής, δεν έχει καμία σχέση με τις πατάτες της λαϊκής πρωτίστως. Όπως επίσης να πω και στον κύριο Γεραπετρίτη, ότι οι κόκκινες γραμμές μιας χώρας και μιας διαπραγμάτευσης δεν αποκαλύπτονται ποτέ. Ποτέ. Mm-hmm. Και αυτά τα λέει η διεθνής βιβλιογραφία, τα λένε τα σχετικά πανεπιστήμια που διδάσκουν, τα λένε καθηγητές εγνωσμένου κύρους. Αφήστε με εμένα. Έτσι, γιατί λοιπόν έχουμε τρελαθεί σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να συμφωνήσουμε αν είναι μέρα ή αν είναι νύχτα, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του, κύριε Χουπή, έτσι. Mm-hmm. Και μιλάω και για τον κύριο Γεραπετρίτη, λοιπόν, και για την κυρία Γαβουνέλη. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες τακτικές, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι, υπάρχει συγκεκριμένη προετοιμασία, υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επιδρούν στην διμερή και στην πολυμερή διεθνή διπλωματία, και σε όλα αυτά πρέπει ο άλλος να είναι άριστος γνώστης για να επιτύχει τα εθνικά συμφέροντα και τις στοχεύσεις, τις εθνικές στοχεύσεις και επιδιώξεις που έχουν τεθεί. Όταν όμως η χώρα στερείται εθνικού οράματος, κύριε Κούπη, τόσα χρόνια, mm-hmm. όταν η χώρα δεν έχει εθνικούς στόχους, όταν η χώρα δεν έχει εθνικές επιδιώξεις, δυστυχώς ακούμε τέτοια μαργαριτάρια από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον καθένα.
Λοιπόν, πάμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προκειμένου να προχωρήσει αυτή η προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας, αποφασίστηκε ότι το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να εγγύρει εμπόδια σε αυτήν την προσέγγιση. Με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός της Τουρκίας είναι ενιαίος απέναντι στον Ελληνισμό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Από τη μια μεριά έγινε η πολύ συγκεκριμένη έκπτωση στο ζήτημα της προσέγγισης, αφήνοντας έξω ούτε καν στο ράφι, στον ντουλάπι βάλαμε το Κυπριακό. Και από την άλλη μεριά μπαίνουμε στην διαδικασία να παίξουμε το ρόλο του καταλύτη, προκειμένου να προσέλθει σε μια άτυπη τριμερή συνάντηση στην Νέα Υόρκη το ενεργούμενο του κατοχικού καθεστώτος της Τουρκίας, ο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος θέτει θέμα κυριαρχικής ισότητας για το 18% του πληθυσμού της Κύπρου. Μήπως είναι η στιγμή, μετά και από όσα είδαμε το καλοκαίρι στις 20 Ιουλίου και από τη μια μεριά της πράσινης γραμμής και από την άλλη και στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου, τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη, και στην απέναντι κατεχόμενη πλευρά τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν μαζί με τεράστια κουστοδία του κόμματός του, της κυβέρνησής του και όλων των πολιτικών κομμάτων και των επιτελών των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Και ποιο είναι αυτό το πρέπει? Συνεχίζουμε χωρίς να μας νοιάζει το Κυπριακό, ή πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι όλη αυτή η περιπλάνηση με διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες, με πολιτική ισότητα, με το να ισχύει το γεγονός ότι μία ψήφος πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις ελεύθερες περιοχές να είναι ίση με 4,5 ψήφους πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κατεχόμενη περιοχή. Λοιπόν, σας ακούω.
Δυστυχώς, κύριε Χούπη, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι στον ελληνοτουρκικό διάλογο, αυτόν λοιπόν όπως ήδη αναφερθήκαμε, με τον τρόπο που γίνεται και με τις ολιγορίες και ανεπάρκειες που από πλευράς μας εμφανίζονται, υπάρχει λοιπόν και ένα πολύ ακόμα σκοτεινό σημείο, ότι έχει απεμπλακεί το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά. Και δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω, ότι η κυπριακή ηγεσία το αποδέχεται αυτό το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν, όπως και στη φιέστα λοιπόν που κάναν τον Ιούλιο οι Τούρκοι κάτω στα κατεχόμενα, αλλά και πιο πριν είχαν δημιουργήσει κάποια επεισόδια στην συνοριακή γραμμή, ουδέποτε έχει τεθεί.
Α, με συγχωρείτε, εδώ λειτουργεί ολόκληρο παιχνίδι όπου η ενδιάμεση για να περάσουν μετανάστες από την πράσινη γραμμή είναι πολλές φορές και στελέχη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αυτά δεν βλέπουν ούτε καν το φως της δημοσιότητας, ούτε και είναι αντικείμενο καταγγελιών από την πλευρά μας.
Ακριβώς. Τα γεγονότα στα οποία ενεπλάκει και προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και πέρασε στα πολύ χαμηλά. Όπου είχαμε μάλιστα ξυλοκοπήθηκε και προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, είχαν έρθει σε αντιπαράθεση, καταστράφηκαν κάποια οχήματα των Ηνωμένων Εθνών, έφυγαν τα σειρματοπλέγματα για να ανοίξουν ένα καινούριο δρόμο και ούτω καθεξής, έτσι. Υπόψη ότι και αυτή η πράσινη γραμμή που μιλάμε, να είμαστε ξεκάθαροι, είναι από την πλευρά, δηλαδή αυτή η όριος
είναι γραμμή, τα εδάφη που παραχώρησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στους Κυανόκρανους η Κυπριακή Δημοκρατία,
ακριβώς,
προκειμένου να κινούνται. Δεν είναι έδαφος το οποίο κατέχει η Τουρκία μέχρι την στιγμή που υπογράφηκε η εκεχηρία.
Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν γίνεται μια εκεχηρία και εμπλέκεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αυτή η γραμμή, τέλος πάντων, όπως λέμε, κατάπαυσης του πυρός, φτιάχνεται εκατέρωθεν των αντιμαχωμένων.
Έτσι.
Φανταστείτε λοιπόν ότι ούτε αυτό δεν απαιτήσαμε. Δηλαδή όλη αυτή η ζώνη στην οποία έχει αναπτυχθεί το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών για να κάνει επίβλεψη αυτής της εκεχηρίας και να υπάρχει μια, τέλος πάντων, έστω και φαινομενική ηρεμία εκεί στην περιοχή, είναι όλη από τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και 50 χρόνια τώρα, αυτό που ήθελα να πω, 50 χρόνια τώρα, ουδέποτε τέθηκε στα ελληνοτουρκικά ως στόχος και ουδέποτε τέθηκε από τους Κυπρίους, να το πω και αυτό ως στόχος, η αποκατάσταση του εθνικού εδάφους, κύριε Κούπη, ναι. Το οποίο λοιπόν αυτό θα έπρεπε να ήταν ο πρώτιστος στόχος. Για να μην εμφανίζεται λοιπόν και η Τουρκία με αυτές τις μαξιμαλιστικές της διαθέσεις και καταθέσεις και φτάνει σε σημείο λοιπόν να μιλάμε για δημοκρατία, τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, όλο αυτό βέβαια εντός εισαγωγικών. Και φανταστείτε λοιπόν, για όσους φίλους δεν το γνωρίζουν, ότι υπάρχουν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει διπλωματικές αρχές στα κατεχόμενα. Ούτε εκεί μιλήσαμε, κύριε Χουπή.
Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Δεν μίλησα για πρεσβείες.
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται.
Μίλησα για διπλωματικές αρχές.
Καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν μπορούμε να καταλογίσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που να τροφοδοτεί ούτε καν τα όνειρα της Άγκυρας και του οποιοδήποτε ενεργούμενου της στα κατεχόμενα.
Εκείνο το οποίο. Θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο απόλυτοι.
Σκληροί. Ναι, σωστά το λέτε.
Γιατί ακριβώς, δηλαδή, αυτό το κομμάτι των κατεχομένων ως απότοκο αυτής της τουρκικής εισβολής, mm-hmm, δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε, θα έπρεπε να είναι πλήρως απομονωμένο και δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε να υπάρχει καμία, να το πω έτσι, επαφή με τον έξω κόσμο, τουλάχιστον τον ευρωπαϊκό,
mm-hmm,
στην οποία Ευρωπαϊκή Ένωση και ανήκουμε εδώ και τόσα χρόνια και στην οποία εισήλθε και η Κύπρος ως ολοκληρωμένο κράτος, εντός του οποίου ένα κομμάτι τελεί υποκατοχή.
Λοιπόν,
δεν ήρθε, γιατί δυστυχώς ακούω και κάποιες τέτοιες κουβέντες, λυπάμαι, που το βλέπω σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η Νότια Κύπρος, δεν υπάρχει καμιά Νότια Κύπρος. Η Κύπρος είναι μία, κύριε Κουπή.
Έτσι.
Είναι ολόκληρη η Κύπρος, είναι ένα κράτος, ένα ενιαίο κράτος των αδελφών Ελληνοκυπρίων και ένα κομμάτι του κράτους αυτού τελεί υπό τουρκική κατοχή και στο οποίο λοιπόν πραγματοποιήθηκε όλος αυτός ο επικισμός. Και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση.
Λοιπόν, θέλω...
Επιτρέψτε μου λοιπόν
Βεβαίως.
Να πω ότι η Ελλάδα ουδέποτε συνάρτησε τις προσπάθειες εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντοτε εμείς σιγοντάραμε ότι είμαστε και θετικοί από πάνω.
Mm-hmm.
Και επειδή ακριβώς έχω βρεθεί και στα τραπέζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάδελφοι και ομόλογοι αντίστοιχοι, όταν λοιπόν έβλεπαν ότι η ελληνική πλευρά υποστηρίζει την τουρκική υποψηφιότητα, δηλαδή στο περιθώριο, έρχονταν και με πιάναν και μιλάγαμε κατηδίαν, ας πούμε, και εντάξει. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, γελία πράγματα. Και
λοιπόν,
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, να αποσυναρτούμε παντελώς το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά. Και ακόμα χειρότερα η κυπριακή πλευρά να αποδέχεται τέτοιες μεθοδεύσεις.
Λοιπόν, έχουμε απέναντί μας και ως οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, και η Ελλάδα και η Κύπρος, ένα υβριδικό πόλεμο, ο οποίος έχει ακούει στο όνομα μεταναστευτικό, λοιπόν, για το οποίο χρηματοδοτείται μάλιστα να το ελέγξει η χώρα παραγωγός του συγκεκριμένου προβλήματος και χώρα εξαγωγέας προς την Ευρώπη. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Το έθεσα ως ζήτημα, αλλά θέλω να σας δώσω τον λόγο για να ρωτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα ως ένα ενεργή αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στον ΟΑΣΕ, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Ηνωμένα Έθνη, την δυνατότητα να μας πείτε συνοπτικά, συνδυάζοντας την σημερινή μας συζήτηση, για το ποια είναι τα όχι της γενιάς μας, ποια είναι τα όχι της Ελλάδας, τα οποία, η οποία αναγνωρίζει τους αγώνες και τις θυσίες του 40 και τουλάχιστον διατυμπανίζουμε, και σωστά το πράττουμε, ότι αυτοί οι αγώνες και αυτές οι θυσίες μας οδηγούν σε επίπεδο επικαιρότητας. Ποια είναι αυτά τα όχι, αγαπητέ μου ταξίαρχε αναποστρατεία, κύριε Παναγιώτη Χερογλή?
Επιτρέψτε μου δύο κουβέντες, αν έχουμε, νομίζω ότι
έχουμε λίγο χρόνο.
Λιγότερο από 10 λεπτά.
Λιγότερο, πολύ λιγότερο, ναι.
Ωραία. Δύο κουβέντες για το μεταναστευτικό και τον τρόπο που το χειρίζεται η Τουρκία, καθώς ακριβώς λόγω προτέρου εμπειρίας αλλά και αντιστοίχων θέσεων και γνώσεων, το είδα λοιπόν το λαθρομεταναστευτικό σε όλες τις πτυχές του, καθώς είχα βρεθεί και στην Αφρική με κάποιες αποστολές και μπορούσα λοιπόν να καταλάβω τι γίνεται και στο Σαχέλ και στο Μαγκρέμπ, και αντίστοιχα μετά όταν γύρισα στην Ελλάδα βρέθηκα διοικητής σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου, όπου εκεί λοιπόν δεχόμουν το μεγάλο κύμα της λαθρομετανάστευσης. Όπου λοιπόν, να σας πω τον μηχανισμό, κατά μεγάλο μέρος λοιπόν η Τουρκία με την Turkish Airlines και με το άνοιγμα που έκανε στην Αφρική εκμεταλλεύτηκε τον ανθρώπινο πόνο, κύριε Κούπη, χρησιμοποίησε τα αεροπλάνα της, όπου λοιπόν μπορεί, έχει ανοίξει εξάλλου ένα τεράστιο αριθμό, γύρω στις 40 με 50 διπλωματικές αρχές, πρεσβείες και προξενία στην Αφρική, έκανε ένα τεράστιο άνοιγμα. Όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή εννοείται ότι είχαν φτάσει με τον τρόπο που έφτασε η πληροφορία όλη αυτή που έπρεπε να φτάσει στην Αθήνα, η οποία όμως για άλλη μια φορά κόφευε και έκανε την τυφλή επιδεικτικά στο να λάβει μέτρα εγκαίρως. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ως όχημα, ως στρατηγικό όχημα, στρατηγικό εργαλείο, χρησιμοποίησε η Τουρκία τις τουρκικές αερογραμμές, μπορούσε να κατεβαίνει οπουδήποτε σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα ή μεγάλη πόλη της Αφρικής, να γεμίζει το αεροπλάνο.
Να τους μαζεύει, να τους εκπαιδεύει και να τους εξάγει.
Λοιπόν, από εκεί πέρα είτε στη Σμύρνη είτε στη Κωνσταντινούπολη, και από εκεί και πέρα λοιπόν να τους χρησιμοποιεί ως εργαλείο, ως ένα υβριδικό εργαλείο πίεσης, ένα εργαλείο υβριδικών επιχειρήσεων, και είτε να τους στέλνει μαζικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είτε να προσπαθήσει να τους περάσει στον Εύρο, όπως και το έκανε με την τεράστια επιχείρηση το 2020 που τότε ο Εύρος άντεξε. Από εκεί και πέρα βέβαια όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι καθαρά, δεν είναι καθαρές δουλειές, επιτρέψτε μου να πω έτσι. Υπάρχει πολύ βρώμικο παιχνίδι από πίσω, καθώς το να σου φτάνουν λοιπόν ένας αριθμός που η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνδρες, και μάλιστα άνδρες οι οποίοι είναι σε ηλικία η οποία η ηλικία τους και γενικότερα η σωματοδομή τους τους επιτρέπει να εμπλακούν σε επιχειρήσεις, κρατήστε το αυτό που σας λέω, και να έχουν απάνω τους κολαριστά είτε 50 δόλαρα είτε 100 δόλαρα είτε 50 ευρώ είτε 100 ευρώ, κολαριστά το ξαναλέω, και καινούργιες συσκευές κινητής τηλεφωνίας, να μιλήσουμε με ποιον, από τις κατεστραμμένες χώρες τους που δεν υπάρχει δίκτυο, ή απλά για να είναι όργανα να εκτελέσουν κάτι αν και εφόσον χρειαστεί ανάγκη. Και βλέπουμε λοιπόν
και αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα υποδημογραφική κατάρρευση, έτσι.
Ακριβώς. Και βλέπουμε λοιπόν τα θέματα επικοινωνίας πόσο μπορούν να εργαλειοποιηθούν στον τομέα των ασύμμετρων απειλών και των υβριδικών επιχειρήσεων, όπως έγινε και με το χτύπημα της Χεσμπολάχ. Κλείνω λοιπόν, λέω αυτά για προβληματισμό όσον αφορά την λάθρο μετανάστευση, το τονίζω. Και έρχομαι λοιπόν στα όχι, για να ολοκληρώσουμε, στα όχι. Είναι λοιπόν, τα όχι της γενιάς μας έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Και έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ, καθώς ο λαός, η χώρα έχει καταβληθεί. Έχει καταβληθεί από μια ακραία ακρίβεια. Βλέπουμε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε τι γίνεται στη ΔΕΗ, στην πρώην ΔΕΗ, στην ηλεκτρική ενέργεια.
Ναι, ναι, ναι.
Με τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια, που πιστεύω ότι αποτελεί αυτό το πράγμα κοροϊδία του χειριστού είδους. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα παραπέμπουν σε ένα δυστοπικό περιβάλλον. Βλέπουμε τι γίνεται με τα καύσιμα, βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται με την ενέργεια, βλέπουμε κάθε μέρα, βλέπουμε τα εθνικά μας θέματα πώς πάνε, βλέπουμε. Μα γιατί να μιλήσουμε, για ποια επένδυση και ποια ανάπτυξη να μιλήσουμε. Υπάρχουν πλασματικά επικοινωνιακά αφηγήματα. Ο λαός όμως, ο κόσμος, είναι σκυμμένος, να το πω έτσι. Γιατί τον θέλουν σκυμμένο κάποιοι, κύριε Χούπη. Διότι σύμφωνα και με την πυραμίδα των κοινωνικών αναγκών κατά Μάσλου, στη βάση κάτω της πυραμίδας αυτής είναι οι βασικές ανάγκες. Food, shelter and security, δηλαδή φαγητό, ένα καταφύγιο, αυτό το ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας που τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα πλέον, και ασφάλεια. Όπου και η ασφάλεια πλέον έχει τεθεί ένα αμφιβόλο σε αυτή τη χώρα, βλέπετε που έχουν εκτοξευθεί οι δείκτες εγκληματικότητας και παραβατικότητας σε αυτή τη χώρα. Οπότε λοιπόν η καθημερινότητά μας αναλώνεται σε τέτοια πράγματα. Διότι για να πεις όχι, πρέπει να έχεις λύσει αυτά τα προβλήματα, κύριε Χουπή.
Μην μου πείτε ότι στα 1940... ο ελληνικός λαός είχε λυμμένα αυτά τα προβλήματα. Δεν τα είχε λυμμένα.
Απόλυτα, αλλά από την άλλη...
Είχε ηθικό.
Κύριε Χουβή, επιτρέψτε μου λοιπόν, δεν βγήκε κανείς να του μιλήσει για υπερπατριώτες, πατριώτες της φακής και που θα βάλουν...
Είχε ηθικό, θέλετε να πείτε. Ωραία.
Και μάλιστα να στα λένε αυτά άνθρωποι που στην πλειοψηφία τους, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν υπηρετήσει ή και αυτοί που υπηρέτησαν πέριξ της παραμεθόριας περιοχής των Πατησίων, της Κηφισιάς, ίσως ας πούμε και της Βουλιαγμένης, έτσι να σου λένε τέτοια πράγματα. Ποιοι? Ή να μιλάνε για κάποιους που θα βάλουν την ώρα στα σκέλια, αυτοί που από τον πολιτικό κόσμο, όποτε η χώρα αντιμετώπισε δυσκολία, βρέθηκαν στα Παρίσια, είτε αυτοεξόριστοι, είτε να διεξάγουν τον δημοκρατικό τους εντός εισαγωγικό αγώνα από τα χλειδά τα Παρίσια και οπουδήποτε αλλού. Μην τρελαθούμε λοιπόν. Ο λαός πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σαν ένα συσπηρωμένο ελαττήριο. Αυτή είναι η άποψή μου και η θέση μου. Εγώ αυτό που έχω να πω λοιπόν είναι ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι, να μην το βάζουμε κάτω και να θυμόμαστε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν ξημερώσει.
Μάλιστα.
Αυτά, κύριε Χούπη, έχω να πω. Χρόνια πολλά για τα όχι, όπως είπα, για το όχι του ελληνικού έθνους, που σύσσωμο στήριξε ακριβώς αυτή την απόφαση, γιατί παρά την δικτατορία του Μεταξά υπήρχαν άλλες ισορροπίες πολιτικές εκείνη την περίοδο, κύριε Χουπή. Υπήρχαν σαφέστατα, και τότε υπήρχε δυσκολία τεράστια, αλλά υπήρχε εθνική ομόνοια, υπήρχε σύμπνοια, υπήρχε συνοχή, υπήρχε αλληλεγγύη, και όλα αυτά βγήκαν και κορυφώθηκαν με αυτό το όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Να αναλογιστούμε λοιπόν ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί για τα όχι για τα οποία στη ζωή μας αισθανθήκαμε υπερήφανοι. Πιστεύω στον Έλληνα, πιστεύω στη φυλή μας, πιστεύω σε αυτή την πάστα, στο φιλότιμο, και ότι η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες και θα ξαναβρει το δρόμο της και την περπατησιά της. Και ένα μήνυμα, επιτρέψτε μου λίγων δευτερολέπτων, προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων λόγω αυτού του κύματος των παρετήσεων. Βάλτε λίγο πλάτη ακόμα.
Θερμές ευχαριστίες. Αγαπητέ μου,
το ζητάει κάποιος από εσάς. Βάλτε λίγο πλάτη ακόμα αυτό.
Θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου, κύριε Παναγιώτη Γερογλή. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.